Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Cum se schimbă aspectul capitalei când puterea veche n-a plecat de tot, iar cea nouă încă nu s-a instalat? După întâlnirea cu Kim Jong-un, Donald Trump spune că liderul Coreei de Nord dorește denuclearizarea completă.
Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirmed his unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.
Președintele României propune un referendum pentru tranșarea dezbaterii despre lupta anticorupție. Mai relatăm despre cererea membrelor estice ale NATO ca alianța să amplaseze pe teritoriul lor forțe navale și aeriene pe bază permanentă. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Economiei a cerut instanței să anuleze ordinul de scumpire a carburanților dat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Scumpirea anunțată era cu 34 de bani pentru litrul de benzină și 32 pentru litrul de motorină. Potrivit Mold Press, Ministerul Economiei spune că scumpirea ar fi încălcat prevederile legale și s-a decis fără consultarea publică a părților interesate. Săptămâna trecută, după protestele automobiliștilor, Ministerul Economiei a promis că va crea un grup de lucru și că la calcularea noilor prețuri ale carburanților se va ține seama și de socotelile protestatarilor. Este a doua oară în ultimele două săptămâni când guvernul cere anularea scumpirii benzinei și motorinei dictată de ANRE. Gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi dat în exploatare către sfârșitul anului viitor, a spus senatorul Ion Hadârcă din România într-o emisiune pentru Moldova a postului public de televiziune de la București. Vorbind după o reuniune a Comisiei Interparlamentare pentru Integrare Europeană România-Republica Moldova, politicianul de origine moldoveană a mai spus că deja a fost găsită compania care se ocupă de proiect. În primăvară, premierul Pavel Filip spunea că gazoductul Ungheni-Chișinău, continuarea celui dintre Iași și Ungheni, va începe să fie construit la începutul verii de către compania românească Transgaz. Filip a anticipat că lucrările vor dura cam 2 ani. Grecia și Macedonia au ajuns la un acord istoric asupra numelui fostei Republici Iugoslave, rezolvând o dispută care a umbrit relațiile bilaterale vreme de decenii. Numele agreat este Republica Macedonia de Nord sau Severna Macedonia. După luni de negocieri intensificate, lista posibilelor nume compuse s-a redus zilele trecute la Noua Macedonie, Macedonia de Nord sau Macedonia Superioară. Grecia s-a opus mereu folosirii denumirii simple Macedonia, spunând că ea ar implica pretenții teritoriale la adresa provinciei omonime din nordul Greciei. Printre pârghiile de presiune folosite de greci s-a numărat și tergiversarea candidaturilor vecinei post-iugoslave la aderarea în NATO și Uniunea Europeană. Președintele sud-corean Moon Jae-in i-a felicitat pe președintele american Donald Trump și pe liderul nord-corean Kim Jong-un pentru întâlnirea lor istorică din Singapore, spunând că summitul este un pas curajos către încheierea ultimului conflict din perioada războiului rece. Summitul Trump-Kim a fost salutat și de marile puteri globale. Ministerul de Externe din China a spus că apreciază deciziile politice luate de liderii din Coreea de Nord și Statele Unite. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a declarat că simplul fapt că liderii americani și nord-coreani s-au întâlnit este pozitiv, dar a evitat să dea vreo apreciere documentului semnat de cei doi. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că reuniunea din Singapore a fost un pas crucial și necesar spre pace în peninsula coreană, unde obiectivul final rămâne denuclearizarea completă, verificabilă și irreversibilă, a mai spus Mogherini.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus așadar că liderul nord-corean Kim Jong-un este hotărât în ce privește denuclearizarea completă a peninsulei coreene și a atras atenția că sancțiunile împotriva Pyongyang-ului vor fi ridicate abia când armele nucleare nu vor mai fi un factor. Cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, care revine la microfon, Trump a făcut declarația după summitul de marți de la Singapore, primul dintre un președinte american în funcție și un lider nord-corean.
Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirmed his unwavering commitment to complete
Președintele Kim și cu mine am semnat o declarație în care el și-a reafirmat devotamentul de neclintit față de denuclearizarea completă a peninsulei coreene. Am căzut de acord de asemenea să purtăm negocieri viguroase pentru implementarea înțelegerii de îndată ce va fi posibil, a spus președintele Statelor Unite Donald Trump după summitul din Singapore. Comentariile făcute după acest anunț de actorii politici și de presa internațională subliniază două lucruri. Că întâlnirea celor doi lideri a fost în sine un lucru bun, dar și că în ce privește regimul de la Phenian, de la vorbă până la faptă, mai este cale lungă. Textul declarației comune este mai degrabă vag, iar în declarațiile verbale ale lui Trump au existat contradicții. Liderul american a spus la un moment dat că el va pune capăt jocurilor de-a războiul, adică manevrelor comune americane cu Sudul Coreei, și că până la urmă va aduce acasă soldații americani de acolo. Dar, într-un interviu cu Vocea Americii, Trump a spus că trupele americane rămân totuși la posturi. Trupele vor rămâne, nici n-am discutat despre asta, a recunoscut Trump, reluând promisiunea că, până la urmă, manevrele vor înceta, pentru că sunt scumpe și provocatoare față de nordcoreeni. Declarația lui Trump referitoare la manevre a stârnit nedumerire, mai ales la Seul, unde un purtător de cuvânt al președinției sudcoreene a spus că este necesară clarificarea înțelesului și scopului afirmației. Președintele sudcorean s-a numărat însă printre primii lideri străini care au aplaudat summitul din Singapore. Moon Jae-in i-a felicitat pe Trump și pe Kim pentru întâlnirea lor istorică, spunând că summitul este un pas curajos. Summitul Trump-Kim a fost salutat și de marile puteri globale. Ministerul de Externe al Chinei a spus că apreciază deciziile luate de cei doi lideri. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a spus că simplul fapt că liderii americani și nord-coreani s-au întâlnit este pozitiv. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că reuniunea a fost un pas crucial și necesar spre pace în peninsula coreană, unde obiectivul final rămâne denuclearizarea completă, verificabilă, irreversibilă. În declarația oficialului de la Bruxelles s-au făcut auzite și note critice la adresa denunțării de către Trump a acordului cu Iranul.
It was the same track that international community...
Mogherini a spus că summitul din Singapore arată cât de importantă este diplomația, aceeași diplomație folosită de Uniunea Europeană și de comunitatea internațională pentru negocierea acordului cu Iranul în urmă cu 3 ani. Într-o analiză de știri critică la adresa summitului din Singapore, agenția de știri Associated Press scrie că tot ce dorea Kim Jong-un de la summitul cu Donald Trump era să-și poată păstra arsenalul nuclear intact, cel puțin o vreme, și să apară acum în fotografii care să confirme că a fost primit cu brațele deschise pe scena internațională. Fără să ofere promisiuni ferme de a-și abandona în viitorul previzibil armele nucleare obținute cu atâta trudă, Kim a avut ocazia să discute de la egal la egal cu liderul celei mai puternici țări din lume și a fost lăudat frenetic de un președinte Trump care îl poreclea anul trecut micul om rachetă, scrie Associated Press, amintind că de data aceasta liderul american l-a numit pe Kim un om foarte talentat care își iubește poporul.
Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Primăria Chișinăului a fost marcată de incertitudine în ultimele luni, când nu s-a putut spune cu siguranță cine administrează orașul, iar pe fundalul acestei incertitudini s-a demolat fostul Palat de Cultură al Sindicatelor. A fost emisă autorizare de demolare a fostului cinematograf Gaudeamus și a reapărut la ordinea zilei posibilă demolare a fostei cafenele Guguță. Mai mulți activiști au protestat virtual, iar primarul ales Andrei Năstase a intervenit fizic în cazul Gaudeamus, oprind demolarea, chiar dacă mandatul încă nu i-a fost validat. Diana Răileanu relatează.
Ridicat la mijlocul secolului trecut, fostul cinematograf Gaudeamus, denumit inițial 40 de ani ai comsomolului leninist, a fost privatizat în 2004, în timpul guvernării comuniste, iar decizia de demolare s-a luat în luna martie acestui an, în ajunul alegerilor locale, proprietarul planificând să construiască un bloc locativ. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, fostul edil al capitalei Dorin Chirtoacă a explicat că în perioada sovietică clădirea s-a construit pe locul cimitirului luteran, fiind distruse astfel mormântul celui mai longeviv primar al Chișinăului, Carol Schmidt, și cel al arhitectului Alexandru Bernard Arții. Dincolo de disputele juridice și istorice privind demolarea clădirii, activistul civic Victor Chironda, cu studii europene în dezvoltare urbană, constată că procesul are loc în absența oricărei politici de urbanism, fără să se țină cont de armonia internă a funcționării unui oraș.
Înainte de pornirea unei demolări, trebuie să fie elaborat conceptul de dezvoltare a întregii zone. Nici un oraș din lume normal nu se dezvoltă pe bucăți, pe clădire separat. Se planifică câte blocuri de locuit vor fi, câte spații pentru activități sociale, câte locuri de parcare și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă la noi e contrar opus. Un om și-a privatizat o bucată de pământ și el vrea să facă acolo ce vrea el și nu interesează absolut deloc alte lucruri în jur, dar nici din partea autorităților nu există viziune în acest sens. Cred că autoritățile noastre deja de mult folosesc de situația asta pentru a favoriza actele de corupție.
Nu doar demolarea fostului cinematograf Gaudeamus a provocat nemulțumirea activiștilor civici. În luna aprilie acestui an a fost lichidat și Palatul de Cultură al sindicatelor din sectorul Râșcani al Capitalei. Proprietarul a intrat în posesie actului de demolare în noiembrie anul trecut, iar în locul mastodontului sovietic va fi construit un centru comercial. Jurnalistul Ion Preașcă este coautorul unei investigații Rise Moldova despre Palatul de Cultură al sindicatelor. Potrivit anchetei, clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea Guguță, deținută în trecut de compania Finpar Invest SRL, apoi de Regata Imobiliare, despre care jurnaliștii scriu că, citez, ar fi o piesă de rezistență în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, am încheiat citatul. În ce privește clădirea palatului, jurnaliștii mai scriu că aceasta a fost precedată de gajeri consistente, vecini demolați și tranzacții cu companii afiliate primarului de Orhei, Ilan Șor, condamnat în prima instanță în dosarul furtului miliardului. Jurnalistul Ion Preașcă spune că din cauza acestor înșelătorii, orice decizie de demolare acceptată de primărie este tratată cu suspiciune.
Tot ce se întâmplă pe piața imobiliară, vânzări de terenuri, demolări, toate acestea, este foarte des perceput negativ din cauza că lucrurile nu se fac conform unui plan și există o neîncredere mare în autorități atunci când decid să permite demolarea unui careva imobil. Alt factor este faptul că în loc au de clădiri vechi, se ridică niște construcții adeseori care încă mai tare dăunează orașul ca imagine, fiindcă ne uităm în centrul istoric, au apărut clădiri vechi 15 etaje care nu se încadrează deloc în peisajul arhitectonic. Totul are loc cumva haotic și întotdeauna există un interes financiar în spatele acestor demolări.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie astăzi că magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au decis că proprietarul cafenelei Guguță, aceeași Regate Imobiliare, poate ridica un imobil cu 13 etaje în locul edificiului din grădina publică Ștefan cel Mare. De asemenea, judecătorii au respins cererea Consiliului Municipal Chișinău și pe cea a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, în care se solicita interzicerea construcției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a sugerat că fostul primar al Chișinăului, nepotul său Dorin Chirtoacă, ar putea prelua conducerea PL, unde este de multă vreme vicepreședinte. Alexandru Canțâr l-a întrebat azi dimineață pe Chirtoacă, într-un interviu, dacă și-ar dori să facă în sfârșit acest pas pe care unii îl cer de multă vreme.
Domnul președinte al partidului a declarat că în curând ați putea să preluați conducerea formațiunii dacă veți dori. Vă doriți de fapt acest lucru?
Păi, dumneavoastră vorbiți acum cu un viitor ugolovnic, cum m-am exprimat eu așa în sarcastic. Noi, eu chiar acum merg în instanță la ora 9. Mergem și continuăm să asistăm la mascarada care are loc acolo. Nu din voia mea și nu cu voința mea, cu contribuția mea, se întâmplă toate aceste lucruri cu mine în această perioadă. Mă gândesc cum putem să mergem înainte și aici propunerea domnului președinte Ghimpu este... Cred că una pe care toată lumea o înțelege.
Păi vă doriți în cazul unui dezbunobun.
Este acceptată pozitiv, cu siguranță. Însă nu mă interesează ca scop în sine. Nu mă interesează pentru mine. M-ar interesa în măsura în care reușim să consolidăm Partidul Liberal, reușim să consolidăm forțele pro-europene, și reușim să avem o majoritate parlamentară la toamnă pentru a readuce democrația în Moldova și pentru a mișca lucrurile înainte, așa cum am pornit-o în Chișinău în 2007, cum am pornit-o la nivelul Republicii în 2009. Da. Doar din acest punct de vedere. Și acum o să vedem chiar ce o să spună cetățenii, ce o să spună membrii susținătorii de partid, ce o să spună chiar cetățenii cu drept de vot. În toamnă sau la sfârșitul verii, vedem, în următoarea perioadă trebuie să aibă loc congresul.
Da.
Și cred că această informație care este în spațiu public tocmai va putea lămuri situația. Este cazul să merg înainte pentru asemenea poziții la nivel de partid sau nu?
fostul primar al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, invitatul de azi dimineață al emisiunii noastre Moldova la ora 7. Interviul integral consacrat mai ales sorții cinematografului Gaudeamus îl găsiți pe net la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile Europe Libere pe Facebook, YouTube, Instagram, iar de curând avem o pagină și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo podcastul Politigraf, la care vă invităm cu căldură să vă abonați. Așa va putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Ultimul episod este despre Congresul Mondial al Familiilor, plănuit de președintele Igor Dodon la Chișinău la toamnă, și despre controversații parteneri ai acestui eveniment.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofeev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei din Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cele 9 țări din flancul estic al NATO, printre care și România, reunite în weekend la Varșovia, au anunțat că doresc o prezență întărită a Alianței Nord-Atlantice în regiunea lor. Iar președintele român Klaus Iohannis a avertizat la acest mini-summit asupra faptului că distanța față de Rusia nu mai e o garanție a securității. La ora actuală, prezența militară NATO în regiunea de est e limitată la forțe terestre. Ea ar trebui să fie extinsă la componentele navală și aeriană, a spus președintele polonez Andrzej Duda. Cererea a fost exprimată în timpul discuțiilor celor 9 țări est-europene din NATO, care sunt Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Republica Cehă. Aceasta din urmă a fost reprezentată de președintele Parlamentului. Grupul e numit B9 și s-a reunit pentru prima oară la București în 2015. Klaus Iohannis a insistat asupra importanței Mării Negre și a pledat pentru o abordare integrală a flancului estic. Atâta vreme cât suntem uniți, suntem puternici, a spus Iohannis. Liderii au adoptat o declarație comună în care cer summitului NATO, care va avea loc în iulie la Bruxelles, să întărească unitatea alianței și să pregătească un răspuns la amenințarea hibridă a Rusiei. Această expresie, tactică de război hibridă, descrie strategia care i-a permis Rusiei să anexeze în 2004 Crimeea, îmbinând dezinformarea, amenințările asupra infrastructurilor civile și intervenția sub acoperire a forțelor speciale. Tot la acest summit, Klaus Iohannis a vorbit despre irelevanța geografiei în contextul acțiunilor agresive ale Rusiei. După ce președintele Parlamentului Ceh, Radek Vondracek, și-a exprimat ușurarea că țara sa nu are frontieră comună cu Rusia, Iohannis i-a răspuns că distanța geografică nu mai este azi o garanție a securității. El făcând aluzie la cazul Skripal, încercarea de asasinare a unui transfug rus la Londra. Iohannis a spus, sigur, Cehia nu e lângă flancul estic, dar Salisbury este, acela fiind orașul britanic în care s-a căutat asasinarea transfugului. Vedem cum, deodată, geografia nu mai contează cu adevărat, a spus Iohannis. Trebuie să fim serioși în privința NATO. Nu e suficient să mergem la summituri și să spunem că avem nevoie de întărirea prezenței NATO pe flancul estic. Lucrurile trebuie să înceapă acasă și fiecare din noi să facă ceea ce trebuie pentru a-și pregăti țara, cheltuielile de apărare și a le integra apoi în strategia amplă a NATO. Avem o mare problemă pe flancul de est, numită Rusia, a spus Iohannis, și suntem hotărâți să continuăm să acționăm așa cum a făcut-o NATO în ultimii ani. Lăsăm canalele de comunicare deschise, dar trebuie să avem o defensivă puternică și o postură de descurajare, a spus președintele României, Klaus Iohannis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Klaus Iohannis, spune că decizia Curții Constituționale, care îl obligă să o demită pe șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, nu contribuie la lupta contra corupției și este confuză, iar el are nevoie de timp ca să o studieze. Președintele, care a refuzat în trecut să o demită pe Chioveși, a mai sugerat că această dezbatere ar trebui tranșată la referendum. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Într-un articol din numărul de azi al revistei 22, Andreea Pora se întreabă ce va face președintele Klaus Iohannis după valul de amenințări și insulte publice rostite de liderii socialdemocrați la mitingul de sâmbătă seara din Piața Victoriei. Eventuala cedare a președintelui devine mult mai problematică decât până acum. E de-a dreptul periculoasă. După el, urmează procurorii și judecătorii care instrumentează dosare și dau condamnări, în dosarul Dragnea, de exemplu. Apoi serviciile secrete, ONG-urile, protestatarii din grupul Resist, toți cei în care se împiedică Dragnea și ai lui în drumul spre victoria finală. Dacă șeful statului face pasul înapoi, înseamnă că mitingul și-a atins obiectivul. Va fi un semnal extrem de puternic. Iohannis este efectiv obligat să contraatace. Am încheiat citatul din articolul Andreei Pora. S-a nimerit că președintele României a făcut chiar azi primele comentarii după ce Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei care susține propunerea ministrului de justiție să fie revocată din funcție Laura Codruța Chioveși, procurorul șef anticorupție, și nu se rezumă numai la atât. Atinge și atribuțiile președintelui țării, precum și statutul procurorilor. Ziare.com publică un rezumat al declarațiilor președintelui Klaus Iohannis. Acesta a spus că nu va da un răspuns în pripă, că speța e foarte delicată. Deocamdată, după discuțiile purtate chiar azi cu reprezentanții Comisiei de la Veneția sosiți la București, nu e exclus să fie formulată și o opinie preliminară a Comisiei față de modificările aduse legilor justiției de către actuala putere. Șeful statului s-a exprimat pentru o dezbatere aprofundată a consecințelor aplicării deciziei Curții Constituționale. O dezbatere care, spune domnia sa, ar putea ajunge chiar la un referendum constituțional. Iar pe liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a ezitat să-l numească politician infractor, care a mai și organizat un meeting mediocru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Viena și, în general, Austria trăiesc în acest moment, pe planul culturii, la ora centenarelor, cu manifestări și expoziții total diferite ca substanță și substanțialitate de centenarul românesc al Unirii din 1918. Am putut o constata recent în numeroase muzee vieneze și cu precădere la o instituție devenită celebră în ultimele decenii, Muzeul Leopold. Un muzeu care găzduiește anul acesta, pe lângă colecția sa faimoasă, numai puțin de 9 expoziții temporare, între care se disting Viena în jurul anului 1900, Klimt, Moser, Gerstl, Kokoschka, Egon Schiele, expoziția jubiliară, Anton Romaco, începutul modernismului și, începând de săptămâna viitoare, Gustav Klimt, artistul secolului. La Muzeul Leopold am avut ocazia să stau de vorbă cu unul din cercetătorii și curatorii cei mai cunoscuți ai instituției, de la crearea ei, dr. Ivan Ristici, într-o lungă discuție-interviu din care am extras câteva fragmente. Și am început prin a-i cere să vorbească despre ceea ce face specificul acestui faimos muzeu vienez și a colecției sale găzduită într-o construcție contemporană, un soi de cub de beton ce lasă să treacă cât mai mult lumina naturală asupra picturilor sale.
Well, first of all, our collection actually derives from a personal passion of one single person who was Leopold. He has been collecting art for 50 years.
Înainte de toate, colecția noastră și are originea derivă din pasiunea personală a unei singure persoane, care a fost Rudolf Leopold. El a colecționat artă timp de 50 de ani și a pus bazele unei fundații private. Este muzeul unui colecționar și din această perspectivă este cu totul diferit de multe alte muzee de stat din Viena. Cel de-al doilea lucru de subliniat îl constituie faptul că Leopold a fost un mare colecționar și promotor al artei lui Egon Schiele, încă de la o vârstă tânără, și, în consecință, avem cea mai mare colecție la nivel mondial cu picturile lui Schiele, iar muzeul nostru este asociat în mod frecvent cu acest imens talent care a murit la vârsta de 28 de ani. Ar mai fi de spus că facem un număr remarcabil de expoziții, iar în 2017 am avut numai puțin de 11. Un adevărat scor ce ne-a adus numeroși vizitatori. Oferim de asemenea numeroase ateliere și vizite ghidate pentru copiii de vârstă școlară, scopul nostru fiind de a transmite mesajul unicității lucrărilor unui Egon Schiele, Gustav Klimt și ale contemporanilor lor. Avem o serie de programe pedagogice menite să pună în valoare cunoștințe despre stilul lor, semnificația mijloacelor lor de expresie și cred că astfel reușim să le transmitem interesul pentru artă noilor generații. Un recent sondaj sociologic pe teme culturale făcut în România indica un procentaj neobișnuit de mare de persoane incapabile să asocieze centenarul 1918 cu un anumit eveniment istoric sau artistic. Viena trăiește evident un an particular în celebrarea unor centenare și v-aș întreba cum le-ați asocia contextului istoric.
The phenomenon called Vienna 1900 is actually strongly related to the fact that we are dealing here with a big monarchy. Vienna was the center of a very big monarchy. Many languages were spoken here. Many cultural influences were possible about 1900. So the decline of this huge monarchy in the year of 1918 was definitely also...
Fenomenul denumit Viena 1900 este practic puternic legat de faptul că este în relație cu o mare monarhie, Viena fiind centrul ei, cu numeroase limbi vorbite aici, cu multe influențe culturale devenite posibile. Astfel că declinul acestei imense monarhii petrecut în 1918 a fost cu siguranță resimțit nu numai ca un declin, dar și ca începutul unei provincializări a Vienei. Patru remarcabile personalități au murit aici în 1918, Otto Wagner, Gustav Klimt, Egon Schiele și Koloman Moser. A fost desigur mai mult sau mai puțin o întâmplare că au murit în același an, dar faptul are pentru noi un grad de importanță simbolică. Viena nu a mai fost după marele oraș, în sensul clasic al cuvântului. Și-a păstrat, desigur, dimensiunile geografice, dar numeroși oameni au părăsit Viena. Vorbind despre această cezură ce a reprezentat-o acum 100 de ani, 1918, trebuie să vorbim și despre ce se petrecuse cu circa 18 ani mai devreme, în jurul anului 1900. Cum a fost posibilă o asemenea imensă concentrare de potențial cultural, de artă, de creativitate? Cum a fost posibilă în atâtea domenii?
L-ați ascultat pe Ivan Ristici, curator al Muzeului Leopold din Viena, intervievat de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata de astăzi a rubricii este Galina Vasiliova de la portalul newsmaker.md.
În urmă cu jumătate de an, Parlamentul a obligat Compania Națională de Asigurări în Medicină să publice informații detaliate despre alocarea mijloacelor financiare pentru spitale. Instituțiile medicale la fel trebuie să raporteze public despre modul în care cheltuie banii primiți de la CNAM. Experții însă au constatat că până în prezent nu există un răspuns la întrebarea cum sunt distribuiți banii în sistemul medical. Doar 25% din clinici publică rapoarte în acest sens. Iar multe decizii ale CNAM care alocă anual 6 miliarde de lei instituțiilor medicale rămân o taină. Unde totuși pleacă banii, citiți pe site-ul newsmaker.md. Până la sfârșitul acestei săptămâni, Andrei Năstase, primarul municipiului Chișinău, va intra în funcție. Instanța trebuie să se expună asupra validității alegerilor locale până la 16 iunie. Mandatul pe care îl va primi Năstase va fi valabil doar un an. Newsmaker a analizat ce va reuși să facă noul primar al capitalei de sine stătător și ce doar cu susținerea Consiliului Municipal. Pe site-ul newsmaker.md puteți afla din imagini care sunt împuternicirile reale pe care le va avea Năstase. Curtea de apel a permis companiei Regata Imobiliare succesoarea firmei Fimpar Invest, controlată de liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, să privatizeze terenul pe care se află Casinea Guguță. Și și să construiască acolo un bloc cu 13 etaje. Cum și de ce s-a întâmplat acest lucru și ce într-adevăr va fi construit acolo, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.